соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бестей таныстырады. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин өзінің сейсенбі күнгі Көкшетау қаласының абақтысынан босап шыққандығы жайлы Азаттық радиосының сәрсенбіде телефон арқылы хабарлады. Тамыздың 29 күні Ақмола облысының әкімшілік соты Вадим Курамшинге ұзақ бұзақшылық жасады деген айып тағып 10 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Соңғы кездері жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер туралы қоғамға ақпараттар таратқан құқық қорғаушыға қатысты Денис Сиско есімді әлдебір азаматты тілдеп ар намысына тиді деген кінә тартылған болатын. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин осыған дейін екі мәрте сотталған, оның біреуінде саяси себептермен жауапқа тартылған. Вадим Курамшин соңғы бірнеше айда Қазақстандағы түрмелердің жағдайына қатысты айтып, өз бостандығымен қауіп өміріне қауіп төніп тұрғанын айтқан болатын. Ақшта христиандар шіркеуі алдағы сенбі күні мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранды өртеп, 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылдардың 9 жылдығын еске алуды жоспарлап отырғандықтарын хабарлады. Американ үкіметінің діни және әскери жетекшілердің қарсылығына қарамастан, олар жоспарларынан бас тартпай отыр. Гейнсфилдағы 50 мүшесі бар шіркеудің діни жетекшісі Терри Джонс өздерінің Құранды өртесе арандатушылық болып, шетелдердегі америкалық азаматтардың өміріне қауіп төнеді деген ақш үкіметінің алаңдаушылығын түсінетіндіктерін, бірақ жоспарларын орындауды мақсат етіп отырғандықтарын айтты. Ирақта жалпыұлттық сайлаулар өткеніне 6 айдан асса да, ел үкіметі әлі жасақталмады. Наурыздың 7-сінде өткен сайлаулардан бері үкімет құру жолында жасалған прогрестер аз ғана болып отыр. Ирақтықтардың даусы шииттер жетекшілік ететін екі блок пен күрд партиялары және сүнниттер қолдауын алған зайырлы одақтар арасында бөліске түсіп отыр. Бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің сүнниттер қолдауындағы Ирақия партиясы ең көп 91 орынды жеңіп алып, 89 орынды иеленген премьер-министр Нури Аль-Маликидің шииттер коалициясымен не басқа да топтармен үкімет жасақтай алмады. Пәкістанның қауіпсіздік өкілдері елдің Ауғанстанмен шекаралас аймағында ақштың зымыран соққысынан кемінде 10 бүлікші қаза тауып, бесеуі жараланды деп хабарлады. Ресми өкілдердің айтуынша, зымыран шабуыл солтүстік Вазиристанның Тайпалы ауылындағы бір үйді нысана алған. Бұл әуе соққысы соңғы 6 күннің ішіндегі 5-ші шабуыл болып отыр. Бұл аймақ талибандар мен әл-қайда жасақтарының мекені деп саналады. Ирак ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ирактың солтүстігінде ирактық армияның киімін киген қарулы адам америкалық екі сарбазды атып кетті. Әскери мәлімдемеде шабуыл Бағдаттың солтүстігіндегі Туз Харматы қаласындағы Ирак армиясының базасында кездесіп жатқан ақш әскерлері мен Ирак қауіпсіздік күштеріне қарсы жасалған деп айтылды. Қарулы шабуылшының өзі атып өлтірілген. Ауғанстанның қауіпсіздік күштері елдегі дағдарысқа ұшыраған Кабул банкінен ақшаларын қайтарып алмақшы болған тұтынушыларды тоқтату үшін күш қолданған. Банк клиенті Хан Атхардың айтуынша,
мен жалақымды алу үшін таңғы 5-тен бері банк алдында тұрмын. Мені ішке енгізбей жатыр. Ішке кіргісі келген адамдарға полиция күш қолданып жатыр. Мен әлі осы жердемін, дейді ауғанстандық. Ауғанстанның ұлттық қауіпсіздік басшылығы ораза айт мерекелері қарсаңында ақшаларын алмақшы болған банктің 200-ден аса клиентін бақылауда ұстауға тырысып жатқандықтарын айтты. Дүйсенбі күні Ауғанстанның орталық банкі Кабул банкінің бұрынғы басшысы мен атқарушы директорының және басқа да ірі үлескерлердің активтерін тұмшалап тастауға нұсқау берді. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың өкілі банктің тұтынушыларының қаражаты жоғалмайтынын айтып, халықты тынышталуға шақырған. Кабул банкінің тұтынушылары 250,000 мемлекеттік қызметкерлері бар. НАТО-ның хабарлауынша, сәрсенбі күні Ауғанстандағы бүлікшілермен күресте коалицияның бір әскері қаза тапты. Осы шығымен Ауғанстанда 2010 жылы мерт болған шетелдік әскерлер саны 500-ге жетті. Соңғы айларда талибан бүлікшілерінің қақтығысынан әскери шығын көбейіп кетті. Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастро Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың антисемиттік ұстаныммен Холокостты жоққа шығарғанын сынады. Кастроның бұл сыни пікірі таяуда Кубаға барып қайтқан ақш журналының жазушысы Джеффри Голдбергтің кездесуінде айтылған. Өзінің блогында Голдберг осыған дейін Израильді қатты сынап келген Кастро Ахмадинежадтың Холокостты мойындамай, екінші дүниежүзілік соғыста 6 миллион еврейдің қырылғанын жоққа шығарып жүргенін сынады деп жазды. Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілдері Конго Демократиялық Республикасының шығысында шілде тамыз айларында 500-ден аса зорлық жасалғанын хабарлады. Сейсенбі күні жарияланған бұл көрсеткіш өткен жылғы аймақта тіркелген зорлық зомбылықтан екі есеге ұлғайған. Ұйымның бейбітшілікті сақтау жөніндегі өкілі Атул Харе бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде айтып, ұйым өкілдері солтүстік және оңтүстік Киву провинцияларындағы жаппай адам зорлау оқиғаларына жол бермеуде жартылай болса да жауапкершілікті алады деді. Оның айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштері әйелдер мен балаларға қарсы зорлықтың алдын ала алмады. Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілдері шабуыл үшін айыпталған Руанда мен Конголық көтерілісшілерді тергеуге алуға шақырды.